Якшәмбе көнне борынғы Болғар шәһәрендә 922 йылда Идел буйы Болғар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен ҡабул итеү көненә бағышланған изге Болғар жины чарасы узды. Анда Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов, Россия мөселманнары дине нәзарәт рәйесе Рауил Ғәйнетдин, Россия мөселманнарының үзәк дине нәзарәт рәйесе Тайғат Тәжетдин, Россия мөселманнары дине нәзарәте мөфтие Альбер Ҡырғанов, Татарстан мөселманнары дине нәзарәте мөфтие Камил Самиғуллин, Ҡазан һәм татар митрополиты Кирилл һәм башка динәһелләре булды. Болгарга килүгә Рөстәм Миңнеханов Ибн Фадлан комплексы төзелеше барышы белән танышты. Эшләр 2023 елда башланган иде. Яңа кунакхана Икмәк музее артында урнашкан. Бүгенгә 96 кунакка исәпләнгән 2 йокы корпусы, ресторанлы визит үзәк, парковка төзелгән. Планда 48 кешегә исәпләнгән тагын бер корпус, шулай ук аерым кунак йортлары төзү. Рөстәм Миңнеханов объект туристлар арасында кирәкле булыр һәм номер фонды җитмәү проблемасын хәл итәргә ярдәм итәр дигән ышанычын белдерде. Изге Болғар жиынының ачылу тантанасында Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады.
Мөхтәрәм хәзрәтләр, кадерле кунаклар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биредә 922 елда ата-бабаларыбыз ислам динен кабул иттеләр. Әлеге тарихи вакыйга халкыбызның язмышының билгеләнгән һәм безнең рухи һәм мәдәни тәңгәлеккә нигез салган. Ислам динен кабул итү Идел буе Болгар дәүләтенә яңа үсеш юнәлеш ачу, дәүләтчелекне ныгыту һәм мөселман цивилизациясының бай мирасына кушылу мөмкинлеге бирелгән. Бүгенге изге Болгар җыены дөгаларга, дусларча очрашуларга һәм аралашуга изге гамәлләргә бай булыр дип ышанам. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән бәхет, тынычлык, Аллаһа Тәгаләнең игелеген һәм мәрхәмәтен телим.
Изге Болғар жиыны 16-нче халыкара икътисади форумның Россия ислам дөньясы Казан форум программасын тәмамлады. Бу форум үткәннең, хәзергенең һәм киләчәкнең бердәмлеге символына әверелде. Бу бигрәк тә ерак 1945 елда ирекне саклаган ветераннарыбызның һәм хәзерге геройларның ватаныз мәнфәгатьләрен намус белән яклаучы махсус хәрби операциядә катнашучыларның батырлыгы һәм каһарманлыгы уңайыннан ил президенты тарафыннан игълан ителгән ватанны саклаучылар елында әһәмиятле дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Быел изге Болғар жиыны бәйрәменә барлыгы 25 мең кеше җыелган иде. Кунаклар өчен бәйрәм концерты, күргәзмәләр, интерактив мәйданчыклар әзерләнгән иде. Ә хәзер башка яңалыклар турында.